Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Irina Tumakova ir žurnāliste laikrakstā Novaja Gazeta. Izdevumā, kura galvenajam redaktoram Dmitrijam Muratovam 2021. gadā tika piešķirta Nobela miera prēmija. 2022. gada martā laikraksts savu darbību pamatā pārcēla uz Rīgu, izveidojot izdevumu Novaja Gazeta Evropa. Tomēr daļa žurnālistu turpina darboties Krievijā un, apejot aizliegumus un tīmekļa vietņu blokādi, veido autonomu izdevumu tur. Irina Tumakova ir viena no viņiem. Reportiere, kura bieži dodas uz Krievijas reģioniem, ne tikai uz lielajām pilsētām, bet arī uz provinci. Tādēļ man šķiet interesants viņas redzējums par to, kas iespējams sagaida viņas dzimteni. Krievu tautas mīlestība pret savu vadoni un varu, cik tā joprojām ir neizsmeļama.
Ja bi ne nazvala eto ļubovju, eto raznovidnost zavisimosti, takoj nevozmožnosti perirezat pupavinu.
Es to nesauktu par mīlestību. Tas ir atkarības veids, tāda nespēja pārgriezt nabassaiti. Iedomājieties, jau visai novecojušu, nāvīgi nogurušu valsti, kurai vienkārši neko vairs negribas. Cilvēkiem vienkārši gribas, lai viss būtu tā, kā bijis līdz šim. Tikai neaiztieciet mūs. Ja karš, tad karš. Ja gribat karojiet, tikai mūs neaiztieciet. Tāpēc, kad ar šiem cilvēkiem sarunājies, tad visbiežāk atbilde ir – ai, mēs politikā nepiedalāmies, lai viņi tur ar to nodarbojas. Viņi zina, kas un kā. Nerunāsim par politiku, labi? Par politiku nē. Teiksim, sievietei vīrs ir iesaukts karā vai dēls kritis, bet tikai lūdzu nerunāsim par politiku. Tāpēc viņiem Putins ir garantija, ka nekas nemainīsies. Un šie cilvēki patiesi tic, ja mēs uzrakstīsim Putinam vēstuli, tad kas zina, kaut kas notiks uz labu.
Tātad Putins ir garantija pastāvošās situācijas nemainībai, stabilitātei, jo pārmaiņas automātiski tiek uztvertas kā pārmaiņas uz slikto pusi.
Da, tas ir kūtšumu.
Jā, pārmaiņas tas vienmēr ir uz sliktu. Tagad jo īpaši ir izvērtusies diskusija par 90. Un tas cilvēkus ir vēl kaut kā īpaši uzjundījis. Tos, ka šajā diskusijā piedalās, protams, jo piedalās jau ļoti nedaudzi. Bet pat no tiem, kur ir paguvuši par šo tēmu kaut ko teikt, vai labu vai sliktu, ir manāms, ka viņi baidās no pārmaiņām. Krievijas sabiedrība baidās no pārmaiņām. Viņi jau nesaprot, ka vissliktākās pārmaiņas, kas viņu dzīvē varēja notikt, viņus piemeklēja vispirms 2014. Gadā, bet pēc tam no visa spēka ieblieza 2022. Gadā. Tā, ka viss jau ir noticis, vissliktākais jau ir noticis.
Nu, уже всё случилось, уже самое страшное произошло.
Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu. Agrāk pastāvēja šis priekšstats par krieviem, ka viņiem gandrīz vai dzīves kredo ir galvenais, lai nebūtu kara. Runa ir par padomju laiku, par to, ka ļaudis bija gatavi paciest visas tās ikdienas dzīves nebūšanas, brīvības trūkumu, padomju eksistences bezjēdzību, lai tikai nebūtu kara. Tātad tagad šī, lai tikai nebūtu kara vietā, ir nācis, lai tikai viss paliek kā ir.
Nihniet vainīgi. В России нет войны. Война есть в Белгородской области, война есть в Курской области. Иногда, конечно, залетает подальше, но Россия очень разобщенная.
Viņiem jau nav kara. Krievijā kara nav. Karš ir Belgorodas apgabalā, karš ir Kurskas apgabalā. Dažreiz, protams, kaut kas aizlido arī tālāk. Krievija ir ļoti sadalīta. Tas, ka cik tur cilvēku ir gājuši bojā Belgorodas apgabalā, absolūti neinteresē, teiksim, Maskavas vai Ļeņingradas apgabalu, nemaz nerunājot par Habarovskas novadu. Kurp nekas nelido, tur kara nav. Ir paziņojumi par kritušajiem tajos reģionos, no kuriem salīdzinoši daudz ir devušies karot. Parasti tie ir nabadzīgākie reģioni. Bet saprotiet, attieksme pret karu ir tāda pati kā pret dabas stihiju. Krievi ir pieraduši, ka visu laiku kaut kas tāds notiek. Uzsprākst māja, uznāk plūdi, kaut kas nodag, uzlido gaisā tirdzniecības centrs. Un katru reizi notikumi risinās pēc vienas un tās pašas schēmas. Neviens to negaidīja, bet nu tas ir noticis kāda nelaime. Valsts izmaksā kompensāciju. Paldies valstī. Vienīgais, par ko ir vērts cīnīties, lai izmaksā kompensāciju. Tieši tāpat cilvēku uztver arī karu, kā stihisku nelaimi. Mēs tur neko nevaram darīt. Nevar taču iet uz mītiņu pret cunami. Bezjēdzīgi, vai ne? Un karš arī. Tā ir tāda dabas katastrofa. Kāds ies bojā, bet to kompensēs.
Ktoņus pagībņot, nu kompensīrot.
Tātad Vladimirs Vladimirovičs tā principā ir tāda nepārvarama vara, kas ir iestājusies kā ledus laikmets vai gluži otrādi kā globālā sasilšana. Te viņš ir un tur neko nevar darīt.
Vainā. Forsmažor, tā tāku stihīnē biedstvē, tā vainā. Na nas ži napadāli, Ukraina na nas napāla, etš vse znājot.
Karš, tā nepārvaramā vara, tā stihiskā nelaime ir karš. Mums taču uzbruka. Ukraina mums uzbruka, visi to zina. Ja jūs uz ielas apturēsiet vidusmēru cilvēku, kurš visu laiku caur VPN nepieslēdzas bloķētām vietnēm, viņš jums pastāstīs daudz stāstu par to, kā mums uzbruka Ukraina, kā mums uzbruka amerikāņi, kā Zelenskis pirmais ieveda savus tankus Rostovā. Tie ir stāsti, ko es dzirdu dažādos reģionos, un cilvēki par to runā ar lielu pārliecību.
Tas no vienas puses nozīmē, ka tomēr tiek meklēts motīvs, lai attaisnotu savas varas agresiju pret kaimiņu valsti. Tomēr šķiet nepieciešami kaut kā to attaisnot.
Конечно. Поскольку эта война из всех, о которых мы знаем в истории, наверное, самая бессмысленная и безумная. Ну, совершенно. То никто из нормальных людей, подчеркиваю, нормальных, не может ответить на вопрос, зачем?
Protams, protams, šis karš no visiem, par ko mēs vēsturē zinām, iespējams ir pats bezjēdzīgākais un neprātīgākais. Tik absolūti, ka neviens normāls cilvēks, es uzsveru normāls, nevar atbildēt uz jautājumu kāpēc, kā labi, ko mēs vispār gribam, teritorijas, vai tad mums pašiem savu nepietiek? Attīstiet vispirms kaut, es nezinu, Pleskavas apgabalu, par Sibīriju es pat nerunāju. Bet mūsu tauta ir radoša, un radoša tauta meklē kaut kādu skaidrojumu. Saskatās YouTube, televizoru, Telegram kanāls un top kaut kāda bilde. Kāpēc tas viss sākās? Parādās daudz dažādu ļoti labi radoši izstrādātu versiju. Piemēram, Ukrainā ir bagātīgas titāna atradnes, bet Amerikai ir nepieciešams titāns, lai kniedētu savus Boeingus. Jo pašai savu titānu tai nav. Tad nu Amerika tagad mūs ir ievilkusi karā Ukrainā, lai kaut kā tādā veidā tiktu pie tā titāna. Un mēs savukārt aizstāvām Ukrainu, mēs to atbrīvojam no amerikāņiem, lai titāns paliktu pašai Ukrainai. Un kad tu uzdotam cilvēkam jautājumu, bet vai tad Amerikai nebija lētāk to titānu nopirkt, tad viņiem uz brīdi iestājas stupora stāvoklis, notiek kaut kāds domāšanas process, kas burtiski atspoguļojas sejā, bet jau drīz viņš atrod kādu citu skaidrojumu.
Zelenskis vēl tanki v Rostov. Я спрашиваю, вы не путаете? Там вроде другой персонаж танки в Ростов водил, и чуть позже. Не-не, говорит, то было, да. А это Зеленский ввел танки в Ростов в феврале 22 года.
Piemēram, to, ko es minēju, Zelenskis ieveda tankus Rostovā. Es jautāju, vai jūs kaut ko nesajaucāt? Man šķiet, tas bija viens cits personāžs, kas ieveda tankus Rostovā. Un tas notika drusku vēlāk. Nē, nē, viņš atbild, tas arī notika, jā, bet Zelenskis ieveda tankus Rostovā 2022. Gada februārī. Es saku, bet ko tad mūsu robežsargi? Mūsu robežsargi, protams, viņus pēc tam izmet ārā, bet viņš Rostovā ieveda. Es saku, vai jums ir priekšstats, kur atrodas robeža un kur Rostova? Teivā, ka liestājas kaut kāds domāšanas process. Tātad normāli izskaidrojama trūkums un elementāras izglītības trūkums, kas ļautu priekšstatīt pasaules karti, noved pie tā, ka cilvēki šādus skaidrojumus sameklē. Ir ļoti grūti dzīvot ar izjūtu, ka tava valsts ir kara noziedznieks. Mēs to zinām no citu netaisnīgu karu vēstures, kuros agresoru valstu pilsoņi kaut kā paši sevi izskaidroja notiekošo.
Versija predlagāja vam takāja Amerika uhodit pad vodu.
Piedāvāšu jums vēl vienu versiju. Amerika grimst. Tas ir zinātniski pierādīts. Fiziski grimst un jau pavisam drīz pazudīs zem ūdens. Un 2014. Gadā amerikāņiem bija vajadzīga Krima, lai visus savus iedzīvotājus evakuētu uz turieni. Stāstīt šiem cilvēkiem, ka Amerikas iedzīvotāju skaits ir 300 miljoni un Krimas teritorija ir samērā neliela, tas ir bezjēdzīgi. Būtībā viss šis vaiprātīgais kompleks, gan šis karš, gan šie skaidrojumi, ļaužu uzvedība un reakcija ir sekas tiem 24 gadiem, kurus Putins ir pie varas. Sekas tam, par ko cilvēki ir tikuši pārtaisīti. Pa šiem 24 gadiem ir izauguši cilvēki, kas ir dzimuši Putina laikā, skatījušies Putina laika televīziju, visādus tos sarunu šovus, lasījuši Putina laika grāmatu, saņēmuši Putina laika izglītību, un šī izglītība ar katru gadu kļuva arvien briesmīgāka. Lavīnu veidīgi šis process kļuva pašā kara priekšvakarā un kara laikā, tas ir sākot no 2014. Gada. Bet principā lēnām šī cilvēku idiotiskošana notiek, manuprāt, jau ļoti ilgu laiku. Un tiem pat nav obligāti jābūt sarunu šoviem, kaut kādiem informatīviem raidījumiem. Tie varēja būt pat vienkārši izklaides raidījumi, kurus arī var skatīties tikai izslēdzot un apgriežot otrādi smadzenes. Es neredzu, kā normāli cilvēki to varēja skatīties, bet nekā cita jau arī vairs nebija. Kopš 2000. Gadu beigām, tā šķiet, bija vairs tikai šis.
Nu, bija tikai eta. С конца нулевых, наверное, было только это.
Var teikt, ka Krievija savas sabiedrības indoktrinācijas labad ir upurējusi tās intelektuālo kvalitāti.
Вот пожертвовала очень правильное слово. Да, именно пожертвовала.
Upurējusi, tas ir ļoti precīzs vārds. Jā, tieši upurējusi. Pamazām izzuda zinātne, izzuda labi skolotāji, bet tas viss notika lēnām.
Jo bija jau kam izzust, jo potenciāls taču bija. Es atceros, ka padomju ēras beigās ar visu to toreizējo idiotismu, ideoloģizētību, domājošs cilvēks tomēr varēja pat tā laika izglītības sistēmā atrast atbalsta punktu.
Ja sasiem neidealizīru Sovietski Sajūs. Ja jau vzminēju takim užasam,
Es nepavīstām neidealizēju padomju savienību. Es to atceros ar tādām šausmām, ka viesnīcās, kur atslēgām ir tie masīvie piekari, man tie vienmēr asociējas ar padomiju. Bet jāatzīst, ka par spīti visām savām šausmīgajām īpašībām izglītību padomju vara ņēma nopietni. Izglītība, zinātne, bolševiks saprata, ka tas ir nepieciešams. Šiem tā vairs nav. Būtībā, ja paskatās uz Krievijas eliti pirmajā paudzē, nevis uz tiem bērniem un krusbērniem, kuri tagad nāk pie varas, bet gan uz tiem tētiem un onkoļiem, kuri tur vēl pagaidām ir, tad tie ir ļoti tumši ļaudis, vai arī tādi, kas ir sapratuši, ka ir jābūt tumšiem, citādi tev būs vāks. Ļoti labs piemērs ir Sergejs Naryškins, ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs. Reiz man nācās kā žurnālistai pētīt viņa dzīves un radošo ceļu, un es atklāju, ka tam cilvēkam ir tiešām laba izglītība jau sākot no skolas. Viņš savulaik ir beidzis elitāru vidusskolu, pēc tam labu augstskolu. Tas cilvēks pilnīgi noteikti nav stulps, bet ko viņš vēlāk sāka gvelst? Un Medveģevs. Medveģevs, kurš ir uzrakstījis cilvēku tiesību mācību grāmatu, kuru slavēja labi juristi, tas nenozīmē, ka viņi visi ir sajukuši prātā. Te acīm redzot, vajadzētu aprunāties ar psihologu, bet man šķiet, ka vispirms tāds cilvēks saprot, ka tā ir izdevīgāk, tā ir pareizāk, vajag iekļauties, un tad viņš pats pamazām kļūst par tādu. Zinātnei un izglītībai viņu gadījumā nav nekādas vērtības. Kur lai tā rastos, ja par zinātņu doktoru kļūst bijušais kultūras ministrs Medinskis? Ja zinātņu doktors ir Kadirovs, ja zinātņu doktors ir Putins, paskatieties uz viņu disertācijām, uz viņu zinātniskajiem sasniegumiem. Tāda ir visa viņu attieksme pret zinātni. Bet tas viss jau nepaliek tikai tajā augšējā slānī, tas viss noplūst citos šīs tortes slāņos. Un lūk, tas diezgan ātri ir sasniedzis pašu apakšu, un valsts kopumā ir kļuvusi ļoti tumša, vienkārši ļoti tumša.
Strana stāla v cilam, očin tumnē, prosto očin tumnē.
Bet ir arī skaidrs, ka šāda sabiedrība kritiskā situācijā ir mazspējīga aizstāvēt savas pamatvērtības un šo pašu varu. Manuprāt, mēs to redzējām pirms gada, kad jau piesauktais Prigožins veda savus tankus Maskavas virzienā. Nebija manāms, ka sabiedrība uz to īpaši apzinīgi reaģētu. Iespaids bija tāds, ka to drīzāk uztvēra kā televīzijas šovu.
Не то слово. Народ просто сидел с попкорном и ждал, а что дальше-то, когда вот этот вот так называемый путч кончился, всем было безумно жалко, что не дали досмотреть кино.
Nav vārdam vietas. Ļaudis vienkārši sēdēja ar popkornu un gaidīja, kas būs tālāk, ar ko šis tā saucamais puči beigsies. Visiem bija neiedomājami žēl, ka neļāva ilgāk paskatīties to ķinīti. Lai kāds izietu ielās, kurnu. Lai gan te vēl ir arī tas faktors, ka es domāju, ļaudis to neuztvēra kā draudu Putinam. Jo galu galā Prigožina sacelšanās nebija pret Putinu, bet drīzāk par Putinu, kā viņš to pozicionēja. Grūti jau pateikt, kas cilvēkam ir galvā, bet kopumā, protams, tas bija par Putinu. Putina, mēs tev tagad palīdzēsim, mēs tevi tagad atpestīsim no visiem tiem mērgļiem.
Мы сейчас тебя освободим от всяких гадов.
Arī klišejisks variants jau kopš Viltus Dmitrija un citiem viduslaiku personāžiem. Bet šis sabiedrības inertuma noteiktais varas noturības potenciāls, vai tas vispār ir neizsmeļams? Vai tomēr ir kāda cerība, ka tur dzīlēs kaut kas sakustēsies?
Я боюсь, что мы этого не узнаем. Если даже что-то зашевелится, когда что-то шевелится, мы узнаем об этом по посадкам, по тому, что люди оказываются в тюрьме.
Baidos, ka mēs to neuzināsim. Pat ja kaut kas sakustēsies, tad mēs jau par tādu sakustēšanos uzinām tikai tad, kad kāds tiek iesēdināts cietumā. Un katrs šāds piemērs pārliecina citus, ka tā darīt nevajag. Ja ir kļuvis bīstami nolikt dziedus pie Ļeļšies, Ukrīnkas vai Tarasa Ševčenko pieminekļiem, tad par ko vispār tur runāt? Protams, ir cilvēki, kuri būtu gatavi pretoties, bet baidās. Ir cilvēki, kuri pretojas, un viņu ir daudz. Jūs šeit Eiropā par viņiem nekad neuzināsit, jo pat tad, kad es par šiem cilvēkiem rakstīju, viņi lūdza neminēt viņu vārdus. Tie ir cilvēki, kuri, piemēram, izveda ukraiņus no okupētajām teritorijām, tos, kuri nevar nokļūt pie saviem radiniekiem neokupētajā Ukrainā. Brīvprātīgie viņus izveda uz Krieviju ārstē un palīdz nokļūt Eiropā, kārto, visas formalitātes organizē maršrutus. Ir konkrēti brīvprātīgie, kuri palīdz izceļot kopā ar mājdzīvniekiem, jo daudzi nebrauc tāpēc, ka viņiem ir dzīvnieki. Pārved pat kazas. Ir brīvprātīgie, kas pārved smagi slimos un vecos cilvēkus. Tagad pie Mariupoles, arī katastrofālo plūdu vietās Kahovkā un apkārtnē, pārsvarā palikuši tikai ļoti smagi slimi un ļoti veci cilvēki, kuri tur turas līdz pēdējiem. Brīvprātīgie viņus izved un palīdz pārcelties uz Eiropas valstīm. Krievijas pilsētās ir ārsti, kas šos cilvēkus ārstē bez maksas. Tas ir veids, kā viņi saka, nē karam. Un šādu cilvēku, kuri ir atraduši savu veidu, kā pateikt, nē, karam ir daudz, vienkārši Eiropā par viņiem nezina.
В Европе о них не знают. Для Европы Россия – это такое сейчас черное страшное пятно, которое надо просто обнести забором, как чумной барак. И лучше вообще никого оттуда не выпускать.
Eiropai Krievija тагад ir viens melns, šausmīgs pleķis, kam vienkārši jāuzceļ apkārt žogs. Kā mēra slimnieku barakai, un labāk nevienu no turienes nelaist ārā. Smagākā kļūda, kuru Eiropa ir pieļāvusi attiecībā pret Krieviju, protams, ir šie vīzu aizliegumi, naudas izvešanas aizliegumi, jeb kādu apmeklējumu zinātniskās apmaiņas pārtraukšana. Īpašs stāsts ir par naudu. Pajautājiet ekonomistiem, cik daudz naudas tagad apgrozās Krievijas ekonomikā, pateicoties tam, ka to nevar izvest uz ārzemēm. Putinam tas ir ienesis ļoti daudz, cilvēkiem zuda iespēja investēt ārzemēs, un viņiem nāk savu naudu vai nu turēt Krievijas bankās vai arī ieguldīt Krievijas uzņēmumos. Kādos? Aizsardzības rūpniecībā. Tagad viss tas sliktākais, kas pastāv Krievijā, tur arī tiek iekonservēts. Tā, protams, nav Eiropas problēma. Eiropai, protams, ir jādomā par sevi, nevis par Krieviju. Bet ja Eiropai tas rūp, ja to principā interesē, kāds kaimiņš tai ir līdzās, tad tā ir kļūda.
Nu, если Европу это заботит, если ее в принципе интересует, что за сосед у нее рядом, то это ошибка.
Cik pašā Krievijā domā par tādu variantu, ka Krievija varētu kļūt par Āzijas valsti? Vai pati Krievija arī būtu gatava aizžogoties no Eiropas un aiziet, tā sacīt, uz ordas pusi?
Смотря, что в этой ситуации называть Россией. Если называть в кавычках элиту, я не знаю.
Atkarībā no tā, ko jūs šajā situācijā saucat par Krieviju. Ja jūs runājat par eliti pēdiņās, tad es nezinu. Ir cilvēki, kuriem bija rietumos kaut kādas villas pie Komo ezera. Mēs ticams, ka villa Irānā var aizstāt villu Itālijā. Bet viņiem var būt savi motīvi, kas attiecas uz parastiem cilvēkiem. Viņi nemaz necenšas draudzēties ar Āzijas valstīm. Viņi no tām baidās. Cilvēki baidās no Ķīnas, no tuvajiem austrumiem, no arābiem, arī no ebrejiem baidās. Tās arī ir padomi laika noslēgtības sekas. Ja paskatās uz balsojumu Eiropas parlamentu vēlēšanās Vācijā, uz to, kā balsoja Rietumvācija, kā balsoja Austrumvācija, tad austrumi balsoja lielā mērā aiz bailēm no migrantiem. Viņiem migranti ir svešie, jo austrumu zemes kā daļa no šīs padomu nometnes bija aizslēgtas. Viņi nav pieraduši redzēt svešiniekus. Svešie tie a priori ir ienaidnieki, un tas ir daudzu cilvēku prātos arī Krievijā. Mēģināt mainīt šos cilvēkus, viņu domāšanu, mēģināt pamudināt viņus cīnīties pret Putinu, aizliedzot viņiem ceļot uz Eiropu, tas ir tas pats, kas aizliegt lasīt Bulgakova meistaru un Margarītu cilvēkam, kurš principā neprot lasīt. Kam jūs liedzat iebraukšanu savā teritorijā? Cilvēkiem, kuriem savu mūžu nav bijusi starptautiska pase? Toties, viņi daudz zina par Ķīnu. Ķīnieši pie viņiem brauc. Magadanas apgabalā kāds vīrietis man stāstīja, ka ķīnieši novākuši visus turienes ciedru čiekurus. Viņiem tur tie ciedri ir mazi, kā krūmi, jo tur ir mūžīgais sasalums un tos ciedru čiekurus tur ir ļoti ērti novākt. Tad nu ķīnieši atbraukuši un visus novākuši. Es gan jautāju šim vīrietim, vai jums pašiem tos čiekurus vajag? Viņš saka, nevajag nevienu acī, bet kāpēc ķīnieši tā tos visus savāca?
люди чужих боятся поворачиваться на восток, но они не знают ни восточной культуры, ни восточной какой-то литературы, ни восточного менталитета. Для них это еще более чужое, чем Европа.
Cilvēki baidās no svešiniekiem un ar bailēm skatās uz austrumiem. Viņi nezina ne austrumu kultūru, ne austrumu literatūru, ne austrumu mentalitāti. Tā viņiem ir vēl svešāka nekā Eiropa. Beethoven, viņi vēl teorētiski varētu klausīties. Ķīniešu mūziku nesapratīs nekad. Tāpēc es nedomāju, ka ir iespējams mentāls pagrieziens uz austrumiem. Pagrieziens uz austrumiem notiek patēriņā. No vienas puses, tāds jau notiek arī visā Eiropā. No otras puses, arī Krievijā tas notiek jau ilgu laiku, un tagad vienkārši nav citas izejas. Es nekad neesmu redzējis tik daudz ķīniešu automašīnu. Visi autosaloni tagad tirgo ķīniešu mašīnas. Bet kur tu liksies? Mašīnas vajag. Kafijkannas vajag. Eiropa ir izsludinājusi sankcijas, un laikam jau tai bija tādas tiesības. Tad nu notiek šis patēriņa pavērsiens uz Ķīnu. Kā tas izskatīsies tālāk, tas atkal jau ir pilnībā atkarīgs no tā, kā attīstīsies šī situācija. Vajag daudz laika, lai mentāli pievērstos Ķīnai. Es domāju, nevien viena paudze. Ja pašreizējie procesi saulaicīgi apstāsies, ja smadzenes īstajā brīdī nostāsies savā vietā, tad tas nenotiks. Bet tas, kas jau ir noticis, ir tas, ka Krievija ir kļuvusi atkarīga no austrumiem. Putins apmeklēja Ziemeļkoreju, un Krievija gandrīz jau ir atkarīga no Ziemeļkorejas kā ieroču piegādātāja. Vai to vispār agrāk varēja iedomāties?
Уже чуть ли не от КНДР Россия зависит как от поставщика вооружения. Но вообще можно было себе такое представить?
Runājot par kādu Ukrainas kara ietekmi uz visu šo situāciju. Kara sākumā bija pieņēmumi, ka, teiksim, 10 000 kritušo ir kaut kas tāds, ko šis režīms neizturēs. Pamazām šie skaitļi pārstāja būt arguments. Vai vispār ir kaut kas militārā ziņā, ko šī vara nevarētu izturēt?
С военной точки зрения я просто не знаю, потому что я не военный аналитик, и я в этом ничего не понимаю. С точки зрения человеческой, российская власть абсолютно нечувствительна к потерям. Абсолютно.
Но милитара виедокля, es nezinu. Neesmu militārais analītiķis un neko no tā nesaprotu. No cilvēciskā viedokļa, Krievijas vara ir absolūti nejūtīga pret zaudējumiem, pilnīgi noteikti. Daudzus gadus pat pirms 2014. Gada es mēdzu jokot, ka Krievijā ir tikai viens prioritārs nacionālais projekts, un tas saucas mazāk ļautiņu, vairāk skābekļa. Krievijas iekšpolitika, Krievijas ekonomika ir strukturēta tā, ka cilvēki kopumā ņemot to tikai traucē. Viņi ir jābaro, viņiem pieprasa ievērot kaut kādus vides standārtus, grib sev kaut kādus parkus un apstādījumus. Tāpēc vēl, cik tur kritušo plusā vai mīnusā, kā saka, viena karēvja zudums nav vienībai manāms.
Поэтому, ну, плюс-минус, там, сколько-то погибших, это вот отряд не заметит потери бойца.
Līdz ar to izskan pirmā daļa no manas sarunas ar izdevuma Novaja Gazeta Krievijas sadaļas žurnālisti, reportieri Irinu Tumakovu. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties nākamceturtdien, 4. jūlijā. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.